Kipleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 16 marty hepdeniň anly güni. Habarlar günnelige gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Öderilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Merdan Farid.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Uwanistanda vertolyot helakçylygynda 12 türk eskeri öldü. Belgede avtobus helakçylygynda ölenleriň hatyrasynda matym tutulýar. Britaniýada fitness tiýmeginden geçmedik polisiýa işgärleriniň aýlygyndan kesilýär. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny. Uwanistanyň paýtagty Kabulda harby vertolyot helakçylygy uçurandy 12 türk eskeri helak boldy. Bu barada Türkiýanyň harby güýçleri maglumat berýär. Uwan resmiýetleriniň sözlerine laýyklykda vertolyot Bagram etrafındaky jaýlaryň biriniň üstüne açandy. 2 sanly gyz hem ölüpdir. Saýatlaryň biri şeýle diýär. Vertolyot ýere gaýdanda 10 sin aptyron ensemi adamy zeper etdi. Olaryň arasynda aýal we çağı hem bar. Olaryň äklesi keserhana ekidildi. Türk harbylary helakçylygynyň sebäplerini derine göçürilen soň belli boljakdygyny aýtdylar. Uwanistanda paragat illatdan 16 adam atıp öldürün Amerikan eskerinin aklı uçusunu aytmağını öre. Ol eskeri daşar yurt operasiyasını 4-cü yüze kuvvet sözlük bilen gidiptir. Aklı uçu John Henry Brownie'nin sözlerini öre. O daçmazdan burun ön ol öz dostunun partlamada ayağını aldıranını görüptir. Geçen hepde Kandahar vilayetinde dören kırınçılık sebeple Kabul bilen Washington'un arasındaki tartışmalar yukarılandı. Amerikanyň Birleşen Ştatlary halkara bank pul geçirmelerini dolandyrýan Swift guramasynyň Iranyň banklaryna garşy 17 martdan başlap girýän gadançylyklaryny gowgar saldy. Bu çäre arkaly Iran resmi ýollary bilen pullaryň girmesini we çykmasyny çäklendirip, ýurdy maliýe taýdan izolirleme gözüňinde tutulýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we onuň ýaranyry Iranyň ýadry ýaranyny döretmek finansyrynda aýplaýarlar. Tehran bu aýplamalary reddedýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Günorta Koreýa we Ýaponiýa demirazyk Koreýanyň geljek aýda satellit bilen uzak aýrylygy üçin niýetlenen raketany uçurmak planyny tanqytladylar. Ýaponiýanyň ministrler kabinetiniň sekretary Asamu Fujimura şeýle çykyş etdi.
Bu Kokuren ketsugini motozyýte
Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna laýyklykda ballistik raketalaryň ulanylmagynda geçirilen islendik raketa atyşlary gadagandyr. Şu sebäplerde biz ýagdaýlary içgin gözükçülük edýäris. Şeýle-de biz Demirazyk Koreýany bu raketany uçurmakdan saklanmaga çagyrýarys. Diýip Osamu Fujimura çykyş etdi. Geçen aýda Demirazyk Koreýa uran baýlaşdyrmak programmasyny togtatmak, ýadrowy uzak aýrylyk üçin niýetlenen raketalaryň synagyny besetmek boýunça ylalaşypdy. Şeýle-de Pyhinýan BMG-niň ekspertleriniň ýurda gelmegine ruhsat bermäge ylalaşdy. Munyň öwüdine Demirazyk Koreýa az kömegi berler. Şun Belgede avtobus helakçylygynda ölenleriň hatyrasyna matym tutulýar. Seýşenbi güni dören helakçylykda 28 adam şol sanda 22 çağa ölüpdi. Avtobusyň içindäki galan 24 adam halas boldy. Olaryň aglabysyna agyr şikes etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow avtobus helakçylygy bilen baglanşykly Belgiýanyň paçasy Albert II gynan söldürdi. Kazakstanda Dislaput Suhanadan azad edilen aktivist özünün siyasi karışlarının ütkümendigini aýdýar. Karaşsyzly Wzgляд gazetiniň redaktory Igor Vinyatsky düýün karaşylmadyk ýagdaýda tutuklukdan boşadyldy we onuň günäsi geçildi. Vinyatsky ýanwar aýynda Janöwden şäherine sapar eden soň tutuk edilipdi. Janöwdende dekabr aýynda düren gazaplalykda polisiýa 16 protestçini atyp öldüripdi. Düýün Ýewropa parlamenti Janöwdende wakalar boýunça özünün çuňur aladasyny bildirip beýanat ýaratdy. Орсетин феминист Пан топорунун үчүнчү агдасына ким хулиганчылыкта айыплама билдирилди. Суудун нетижесинде оңо турмат тоголугунун берилмеги мүмкүн. Пусси Райт атлы топорунун эки агдасы кечен ай Кремлин жанындагы Иса Месихин убадатканасында Владимир Путиндин долондурушуна каршы кечирген Кок кармагылы протесты үчүн тыстык эделипти. Олор хулиганчылыкты ве динине уяннары беймаза эдинликте айыпланыярлар. Британияда фитнес тыйнагындан кечимедик полиция ишкерлеринин айлыгындан кесилер. Лондондун полициясында кечирилген баарлыклары көрө полиция ишкерлеринин 64% чемесинин агрымы аса жогору болуп чыкыптыр. Өкмөттүн берген маалыматына көрө фитнес тыйнагындан 3 көздө кылган полиция ишкерлерине кайынч берилер ве айлыгындан 8% чилинип тутулуп билинер. Kadırıldın neciler siz günün mühküm havarlarının kəvirlər bilən gün ifirde tanış oldunuz. Bizə tepleşiklerimizi devam ettiriyəriz.